71. a je to 5. až 9. verš. Budem čítať Žalm 71. 5. až 9. verš a z úcty k Božiemu slovu povstaneme. Veď Ty si moja nádej, Pane, Hospodin, Tebe dôverujem od mladosti. Na Teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O Tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, Ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o Tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma.
Veľmi a ďakujem Pánu Bohu, že tu môžem túto sobotu byť a sa môžeme spolu zdieľať to, čo ma oslovuje, čo prináša do mojho života také povzbudenie, potešenie, ale aj otvára mi cestu k zmenám. Záver toho žalmu, alebo tých veršov, ktoré sme čítali, hovorí o čase staroby a o túžbe vlastne žalmistu a je to asi túžba na všetkých, lebo roky nám pribúdajú a dni života sa nám mnohým krátia, ale dneska už vlastne nerozhoduje vždy vek, či človek zomre starý alebo mladší, ale vlastne je tu túžba, aby Pán Boh bol s nami, aby sme vnímali jeho blízko za posilnenie. Tak sa vás chcem spýtať, pripravujete sa nejakým spôsobom na starobu? Je to podľa vás potrebné? Nejako sa na ten čas starnutia pripraviť? Môžete odpovedať. Števko? Myslíte, že prežívanie staroby, ďakujem Števka, sa k tomu ešte vrátim, že prežívanie staroby je nejako ovplyvnené tým, ako sme prežívali roky predtým? Teraz hovorím k vám ako k veriacim ľuďom, nie ľuďom zo sveta, ktorí vidia život, užiť si teraz, mať tu. Práve na dnešné premýšľanie som si vybrala jednu takú ženu, ktorú práve život a to, čím prechádzala, vytríbil pre čas staroby. Aby si nepovedala, tak už som stará a už ako bude, tak bude, ale že písmo nám dáva, to k tomu to sa potom ešte dotknem, také iné svedectvo o, aj o čase staroby, že to není čas, kedy si poviem dôchodok alebo staroba, starší vek, že a život mi končí a už nech je to, ako je to. Ja by som chcela uviesť príklad mojich dvoch starých mám z otkovej strany a z maminej strany. Obidve boli evanjeličky. Aj ocková, aj mamina. Ale tým, že obidvom sa dostalo svedectvo evanjelia, spomeniem z otkovej strany starú mamu Piatkovú, keď cez vojnu bola evakuácia, moja mama sa už priatelila s ockom mojim a evakuovali spoločne ako rodiny do Ižipoviec, bola to adventná rodina, čiže boli tam pobožnosti, boli tam spoločné modlitby a všetko. A tá starká mamina nám to hovorila, že ona to prijímala. A prišla domov vlastne určitý čas, ešte aj u nás doma bývali sromaždenia, tak prišla na to sromaždenie. Ja som bola malá, keď starka zomrela, menšia. Ale to, čo si pamätám z toho záveru starkinho života a môjho takého nažívania s ňou, tak môžem povedať, že som ju nevidela čítať Božie slovo alebo spievať. Stala sa nevrlá, nadávajúca, šomrajúca a život s ňou nebol taký radosný. Aj my deti sme to cítili, mala posteli palicu a keď dačo sme, ja som spávala s Majkou v jej izbe a Vierka, tak ona prišla tou palicou, naštauchla po tej perine a jednoducho starala sa o nás ako vnúčata, ale jednoducho na tú starosť, keď už jej trošku odchádzala myseľ a už sa tak človek nevládze kontrolovať a už vlastne dáva to, čo je za tie roky naukladané v mysli, v návykoch a všetkom, tak ja si ju pamätám, neviem, Majka je staršia, možno si ju viac pamätá z toho, ale ja si ju pamätám ako človeka, ktorý tú starobu prežíval problematicky a robil problémy aj tým najbližším, ktorí ju mali radi a starali sa vlastne potom o ní. Na druhej strane stará mama Kostková, mamina mama. Starý oco uveril, keď už vlastne dvaja chlapci boli pokrstení ešte a moja mama a jej staršia sestra už neboli krstení ako deti, lebo starý oco prijal adventné posolstvo od brata, ktorý bol v Amerike a na Liptove boli takí prví adventisti. A stará mama vlastne gro života prežila, alebo až do 94 alebo koľkých rokov, keď sa dala pokrstiť, hoci tú pravdu od starého oca prijímala, v sobotu nepracovala, všetko piatok pripravila, ale stále bola evanjelička. A až potom, keď starý otec zomrel, sa dala pokrstiť a vlastne celé vyznala, že je Božia. Ale čo si zase ako ja, ako dieťa na ňu pamätám, tak keď sme v sobotu sme boli v sromaždení, alebo tak po obede sme šli, ale keď napríklad v nedeľu som prišla, ktorú si ona zachovávala, mala takú izbičku, tam boli švabachom otvorené spevníky, Biblia, starka si spievala, čítala z Božieho slova. Napriek tomu, že od mladosti mala od kolena drevenú štulu, mala 4 deti, gazdovstvo, starý oco chodil ako tesár, aj na týždňovky všeliako. Stará mama bola milý, laskavý, slúžiaci človek iným v dedine a milujúca Pána Boha vďačná a ja si pamätám, že ešte, ja neviem, deň, dva predtým ďakovala nám všetkým, bola u mojej mami potom, s Bibliou vždy na kolenách, na posteli už potom bola, ale Biblia vždy na kolenách, vďačná, modliaca sa, ako malým deťom nám čítala príbehy z písma a videla som, že vlastne tým, že dovolila tomu evanjeliu, alebo Bohu pôsobiť v srdci, tak jej život a tá staroba bola pre nás, ktorí sme boli malé deti, pre mňa veľkým svedectvom a naplnením vlastne tej túžby žalmistu. Až do staroby nech ťa chválim, až do staroby nech si môjim premýšľaním, nech vlastne vedieš môj život. A ja som toto videla, a ako starnem, tak, alebo ako roky idú, tak si uvedomujem, že kým ešte mám dobrý rozum, kým sa môžem rozhodnúť, čo pustím do mysle, čo nie, čomu dám dôležitosť a vážnosť, že to bude mať, ak mi Pán Boh dá, neviem koľko rokov, ale že to bude mať veľký alebo rozhodujúci vplyv na to, ako, čo potom so mňa pôjde. Čo potom so mňa pôjde. Pretože práve to sú chvíle, kedy už ten starý človek už sa nepretváruje, už nejako nemá sílu žiť aj tak a už to, čo je v ňom, ide na povrch. Ešte ďalší príklad starého Osakovsku, ktorý vlastne zomrel asi 83 ročný, alebo tak po 80-ke. Koľko? No tak, ale odišla mu pamäť. Odišla mu pamäť a vedel napríklad, že je piatok, nevedel, že slnko zapadá, ide byť sobota, ale za svojou ženou píše Marka, slovo Božie je nízko. Slovo Božie, tak ako si to uchoval, slovo Božie je nízko a už musíme byť pripravení. A my ako deti sme tam sedeli na gauči a starý otco sa modlil a modlil sa pieseň Môj tvorče, Pane môj, to bola číslo 8 v starom spevníku a jeho modlitba bola to, že tú pieseň úplne prežíval a tak všetky ruky tvoje mám a to bola taká úžasná nádherná pieseň a to tým, že si to do tej mysle, že tie piesne spieval, že vedel, že modlitba je v jeho živote dôležitá, aj keď mu odišiel rozum, neprestal sa modliť a neprestal chváliť Pána. A to je aj pre mňa, preto som aj vybrala taký príbeh, ktorý je pre každého z nás vlastne, by som túžila, aby bol takým povzbudením a naučením o tej Božej milosti, čo Pán Boh chce až do konca v našich životoch robiť. Takže dnes si spolu otvoríme zase písmo a mojim obľúbeným evangelistom je evangelista Lukáš. Už som niekoľkokrát s vami sa tu zdieľala aj o živote niektorých žien. A dneska by sme si chceli niečo si všimnúť, vlastne aké Lukáš vydáva krásne svedectvo jednej ženy, ktoré sú venované iba tri verše v evangeliu podľa Lukáša. A nepoviem vám nič nové, čítate roky písmo, že práve Lukáš venuje výnimočnú pozornosť ženám. Čo v tej dobe vlastne bolo niečo výnimočné, lebo ženy a boli až v poradí, neviem kto všetko, a potom žena a zviera, alebo možno ešte zviera až tak žena, že jednoducho v tom čase hovoriť o vernosti, o vyzdvihnúť vieru ženy, službu pre kráľovstvo, ako sú otvorené Božiemu slovu, Božiemu duchu a prinavrátiť jej, vlastne Lukáš prinavrácia zase mysle ľudí, ktorí berú Božie slovo vážne zase k stvoreniu, kde ženu Pán Boh postavil ako rovnú mužovi a vlastne aj vykúpením jej Kristus Boh prinavrácia to pôvodné miesto. Pretože mnohí si aj predtým mysleli, že možno aj Boží postoj je taký, že Boh ich vlastne zbavuje práv a určitých výsad, ale nie je to Boh, ktorý dáva bariéry medzi ľuďmi. A Pavel píše už po Ježišovom živote ukrižovania skrze, hovorí, nie duš muža ani ženy. Pretože evanjelium bolo hlásané na svedectvo každému, aby ľudia mohli poznať, obrátiť sa, mať nádej na večný život. Takže, keď otvoríme evanjelium podľa Lukáša, hneď na začiatku sa stretneme s troma ženami. A boli to veriace zbožné ženy. Takú plnosť tomu dáva Lukáš, že menuje ženu manželku, zbožnú manželku, a to je Alžbeta, ktorá v starobe dostane zasľúbenie syna a vlastne ten syn pripraví na cestu, pripraví ľudí vlastne na príchod Mesiáša, čiže manželka. Potom to je mladé dievča, ešte panna Mária, ktorá takisto prijíma Božie povolanie byť matkou Ježiša. A potom je tu vdova, o ktorej budeme dneska hovoriť, a to je prorokyňa Anna. Takže si spolu otvoríme Lukáša 2. kapitolu a ak niekto chce, môže prečítať Lukáš 2:36-38, kde práve Lukáš 2. kapitola, verš 36 a 38, tie tri verše, ktoré nám hovoria o Anne. Dobre. Tak skôr, ako sa celkom dostaneme k Anne, vieme, že so životom Anny, alebo s tým okamihom, kedy bol Ježiš uvázaný, predstavený pánovi, je spojený ešte jeden človek, a to bol Simeon. Simeon a Anna, to vždy tak spolu si čítame a spolu o tom premýšľame. Boli úzko spolu späti, a to nie len vekom, obidvaja už boli starci, ale hlavne, čo ich spájalo, bol ich životný cieľ, ktorý mal večnostný dosah. Simeonov život je charakterizovaný, alebo on je scharakterizovaný ako spravodlivý, zbožný, očakávajú splnenie sľubov o príchode Mesiáša, sú to starozákonné proroctvá. A určite v Izraelovi boli mnohí takí, ktorí túžili, aby Mesiáš prišiel, aby sa zmenila, naplnila tá túžba po vysloboditeľovi, po záchrancovi. Ale vieme, že mnohí nechápali ten skutočný príchod Ježiša. Mnohí to čakali hlavne, aby boli fyzicky oslobodení. Nie, nečakali spasiteľa, ktorý bol zasľúbený, ktorý očistí svoj ľud od hriechu, vykúpi ich. A ešte, čím bol taký jedinečný život Simeona, odlišný od čakateľov Izraelovi, tie verše krásne píšu, ja sa len niekoľkými myšlienkami dotnem. A spočíval na ňom Svätý Duch. A dostal zjavenie od Svätého Ducha, že nezomrie skôr, ako na vlastné oči uvidí potešenie Izraela, Mesiáša. Koľko rokov asi už čakal Simeon? On nedostal ten deň to zasľúbenie, tak teraz, dneska, zajtra príde ten Mesiáš, ty ho uvidíš a potom, koľko asi rokov mohol, kedy, nevieme, kedy dostal Simeon toto zasľúbenie. Koľko rokov čakal a hovoril si, možno už zajtra, možno dnes. No. Možno už dnes ho uvidím. Možno dnes sa splní moja túžba a budem môcť v pokoji a vo viere završiť životnú púť. Lebo príde v synovi záchrana, spasenie, nielen pre mňa a pre Izrael, ale pre celý svet. A vyjaví sa vlastne úmysel srdc. Jedni ho príjmu, iní odmietnú. A ten čas sa naplnil a ten deň prišiel. Staručky Simeon na pokyn Ducha Svätého prichádza do chrámu práve v tú chvíľu, keď Jozef a Mária zasvecujú, predstavujú Ježiša Bohu. 2.2. slávi kresťanský svet veľký sviatok hromníc, ktorý prijali ako predstavenie Ježiša v chráme. Majú na to rituály, rôzne druhy jedál a všetkého, čo sa ceremoniálne aj v kostoloch robí, ale uniká tá podstata toho všetkého, čo Ježiš doniesol. A tým, že bol predstavený v chráme, naplňa niečo, čo už bolo dané záchranou v Egypte. Že prvorodení Izraela neboli zahubení spolu s prvorodenými Egypta. A preto ten prvorodený má patriť Hospodinovi. Ale Pán Boh dal ešte taký úkon, že predstavia, donesú dar, donesú obeť a ten syn môže zostať v tej rodine. A práve v tú chvíľu, keď vchádza vlastne k tomu kňazovi, ktorý to prijal, ktorý obetoval a ktorý požehnal potom dieťa, požehnal rodičov, prichádza Simeon. Simeon. Je tam strašne veľa ľudí. Každý deň chodili ľudia, obetovali, každý deň sa prichádzali rodičia, aby na 40. deň predstavili svojich synov pánovi a priniesli obeť. A v tom veľkom množstve ľudí, rodičov, detí, obetujúcich zvierat a všetkého, čo tam bolo, hlas Svätého Ducha, ktoré za tie roky sa naučil Simeon rozpoznávať a poslúchať, vedie Simeona priamo, že Svätý Duch mu dáva spoznávať Božieho Syna Spasiteľa a on je zase Božím duchom inšpirovaný a vyriekne prorockú reč o Ježišovi. A vieme, že vlastne tým sa končí akoby to detstvo, tým požehnaním Ježiša rodičov sa končí akoby to obdobie toho detstva a naplňa sa vlastne to všetko, čo Simeon ako prorok predpovedá, naplňa sa Kristovým ukrižovaním. A čítali sme v tých veršoch, že práve v tú chvíľu, keď sú tam tí rodičia, prichádza do chrámu Anna. Kto bola táto starúčka žena? Prečo je nazvaná prorokyňou? V čom je vynimočná, že Lukáš chce pre všetky pokolenia zanechať hoci len takú krátku správu o tejto vzácnej žene. Anna hebrejskej Chanach znamená priazeň a milosť. Čítali sme, že je dcéra Fanuelova z rodu Aserovho. Aser vieme, že bol jeden zo synov Jákoba Lej. Krajina, ktorú obývali Aserovci, bola vlastne severne v oblasti Gileádu, ďaleko od Jeruzalema. Čiže môžeme podľa tohto vedieť, že Anna nebola z Jeruzalema, alebo domáca v Jeruzaleme. A nevieme presne, či prišla do Jeruzalema za iných dôvodov, ale mnohí teológovia majú za to, že prišla do Jeruzalema, aby sa podielala na chrámovej službe, aby svojimi schopnosťami a darmi mohla prispieť k Božej sláve. Nevieme, koľko mala v čase narodenia Ježiša rokov, hoci sa dozvedáme veľmi, veľmi takú ako krátku správu, že s mužom žila iba 7 rokov, a bola vdova 84 rokov. Niektorí zase teológovia majú za to, že v tom čase, keď prišla do chrámu, keď Ježiš je predstavený, má 84 rokov. Iní sa prikláňajú k tomu, že vlastne 7 rokov bola vydatá a 84 rokov bola vdova. A keďže v Izraeli alebo vlastne v židovské dievčatá sa vydávali zhruba 14-15 ročné, tak niektorí sa prikránajú k tomu, že keď prišla do chrámu, mohla mať aj 105-106 rokov. Čiže bola v pokročilom veku, ale to nie je to najdôležitejšie z tejto správy o nej, že mala toľko rokov. To bola Božia milosť. Pán Boh v tejto, alebo Lukáš pod vedením Boha spája v tejto žene a prevracia to myslenie človeka a ukazuje práve, alebo spomína, dáva za príklad ženu, starenku a ešte k tomu aj vdovu. Už to, že bola vdova a bola stará a bola žena, predznamenávalo, že nemala jednoduchý a ľahký život. A vieme, že s mužom žila iba 7 rokov. Ako sa žilo vdovám vtedy a nám dnes, to nevieme vôbec ani popísať, ani porovnať. Nepíše sa o ich deťoch, o jej deťoch, či mali tie deti za tých 7 rokov alebo nie. Ale pre vdovu, ktorá nemala možno blízku rodinu a prišla z Asera do Jeruzalema, možno nemala vôbec deti, možno za tých 7 rokov, nevieme. Mnohí sa prikláňajú, že jej muž mohol padnúť, keď boli boje ešte za Herodesa a tak ďalej. Napätie, ktoré bolo, krvi prelievanie a možno aj skôr, že tam vždy to vrelo medzi Izraelom a vlastne Rímom, ktorý ich podroboval a tak ďalej. Čiže 7 rokov žila, ostala mladučka, keby hneď mala 16 rokov, asi 23 ročná už ostala vdova. Nevieme, či bola vôbec nejako zabezpečená. Deti nie sú spomínané vôbec. A aký život ako vdova mohla mať? Neboli sociálne dávky, nič. Aký život mohla táto žena vlastne prežívať? Veľmi ťažký. A práve preto, že Pán Boh vedel aj o takých, ako sú siroty, vdovy, cudzinci, ľudia na kraji spoločnosti, chudobní, chorí, osamelí, Pán Boh dáva veľa jasných správ, veľa jasných príkazov, ako sa majú k takýmto ľuďom chovať. Pretože prax v izraelskom národe, hoci o týchto božích naučeniach vedeli, aj božom ľudia sa nechovali k týmto ľuďom, takým zraniteľným podľa Božej vôle. Že je veľa biblických veršov, kde Pán Boh, Pán Ježiš, Duch Boží vlastne vnúkne písateľom, aby toto Pán Boh im to zjavil. Utláčate, nespravodlivo súdite, využívate, Pán Ježiš aj v svojej dobe hovorí, využívate vdovy, vyžierate ich. Prídete k ním a poviete, budem sa za teba modliť a dlho sa tam modlíte a hovoríte a vtedy viete ju akoby a ona potom možno ďalšie dni nemá čo jesť, lebo takto zneužívate. Nie nadarmo je Pán Ježiš alebo Boh vlastne v celej Biblii predstavený ako ten, ktorý sa zaujíma a zastáva práv a vlastne ten konečný súd vlastne preberá voči tým, ktorí neprejavili službu lásky tým najmenším. Poznáme určite z Lukáša, opäť Lukáš píše podobenstvo Pána Ježiša o nespravodlivom sudcovi a vdove, kde hovorí, ako bolo krivené to právo. Na tom príklade, aby ten ľud naučil, toto konáte, takto sa správate k svojmu ľudu, k svojim bratom, k svojim sestram, ktoré sú vdovy, ktoré sú v úzkosti, ktoré sú siroty a nemajú zastania. A Jakub aj pre nás vlastne píše, že čo je čistým náboženstvom, skutočne náboženstvom srdca. Iba sedieť, pekne rozprávať, slovami ľudí milovať. Hovorí, čisté náboženstvo a nepoškvrnené je navštevovať siroty a vdovy. Byť im na blízku, pomôcť im, dať im vedieť, som tu pre teba. A preukázať tú lásku tou účasťou osobnou. A pomôcť im v ich trápení a v súžení. Pán Ježiš hovorí, čo ste neurobili tomu najmenšiemu, mne ste neurobili, nepoznám vás, činitelia nepravosti, choďte preč. Aj tento príbeh nás chce naučiť, ako máme žiť. Ako máme preukázať praktickú lásku tým, ktorým neprejavujú možno, ktorým prejavujú lásku iba niektorí. Niekedy, alebo aj dnešná doba razí tých úspešných, tých zabezpečených, tých, z ktorého života mi niečo kvapne, ale tu je tá sebe obetajúca láska, ktorú plíka do mňa Pán Ježiš. Aké úžasné Božie načasovanie. Pán Boh nikdy nič nerobí neskoro či predčasne. On pozná všetko, alebo presne pozná a všetko koná v ten správny čas. Anu podobne ako Simeona vedie chrámom preplneným ľuďmi známy hlas, ktorý vo svojom srdci počuje veľmi jasne a zretelne. Mala možno okolo 100 rokov, možno ten fyzický sluch bol slabší. A dneska bol ten verš spomínaný tu. Korinťanom Pavel píše, že vlastne tým vekom slabneme, ochabuje naše telo, nemusíme dobre vidieť, nemusíme dobre počuť, nemusíme byť taký pohyblivý, ale ten duchovný sa obnovuje každým dňom. A hoci bola Anna stará, slabá, možno dobre nepočujúca, naučila sa v živote rozpoznávať Boží hlas. A videla, že keď ten Boží hlas nasleduje, že Boh koná v jej živote veľké veci. Anna prichádza a hoci jej to nevyjaví žiadny človek, neupozorní ju na to dieťatko, kto to je, prichádza k tej rodine, kde je Simeon a spoznáva v ňom záchrancu a spasiteľa. Kto zjavil Anne, že v tom veľkom množstve ľudí je práve tá rodina, práve to dieťa, očakávaný Mesiáš. Anna mala 1000 dôvodov a možných prekážok, ako vdova, ktorá stratila muža v pokročilom veku, píše sa vo veľmi pokročilom veku, iný preklad, akoby žena mnohých dní, čiže naozaj veľmi stará. Mala veľa dôvodov a zraniteľná byť, možno sa aj smiali, čo táto stará tetka ešte tu chce. Poznáte ten príbeh, keď syn hovorí mame, mama, na čo chodí stále do toho shromaždenia? Aj tak si z toho nezapamätáš a nemáš z toho také. A ona povedá, ja som ako ten špinavý košík. Vždy, keď sa ponorí do vody, tak je čistejší. Aj mňa tá sobota, ktorú Pán Boh oddelil a posvetil a sám o sebe povedal, že ja som ten, ktorý vás posvitcujem, je dňom stretnutia s mojim Bohom a odchádzam čistejšia, viac odovzdaná jemu. Čiže aj Anna musela pochopiť ten zmysel, prečo prichádzala do chrámu, hoci bola stará, slabá, možno u mnohých. Posudzovali, odsudzovali, bola teda zraniteľná, mohla si pokojne sedieť doma, byť nespokojná, možno plná hnevu, sťažovania, nárekov, ponosov, zatrpknutosti, nevôle, mohla stratiť chuť žiť, radosť zo života, mohla stratiť záujem o iných ľudí. Ale Anna sa modlí, chváli Boha, vyjadruje vďačnosť, spieva, oslavuje meno nad všetky mená a prináša ľuďom prítomnú pravdu, najvzácnejšiu zvesť, že prišiel Mesiáš, spasiteľ, záchranca. Že sa vyplnili starozákonné proroctva a tiež túžba ostatku Božieho ľudu, ktorý čaká na jeho príchod vo viere a vytrvalosti. Je nazvaná prorokyňa. Nevieme o nej, že by prednášala nejakú prorockú reč, že by kázala davom, ako to robil Ján Krstiteľ, ktorý je nazvaný najväčší prorok. Čo prinášali mnohokrát starozákonní prorokci izraelskému ľudu? Niečo nové? Alebo prinavracali ich mysel, ich vieru a ozrejmovali tie veci, ktoré boli Bohom zaslúbené, ktoré boli Bohom povedané ako cesta, ktorou majú ísť. Aj to je, keď to prorocké, to, čo je požehnaním, to, čo nás prinavracia vlastne k tej podstate našej viery, prinášame ľuďom ako radosnú správu, je vlastne duch proroctva. Anna sa dáva Bohu k dispozíciu a po celý svoj život a teraz v starobe nerobí nič iné. Vlastne tá cesta, ktorú nastúpila s Kristom, pokračuje ďalej. Stáva sa živým svedkom Božej priazne a milosti a naplňa charakter svojho mena. V Izraeli dávali deťom po nejakej dobe meno, lebo túžili, aby to dieťa naplnilo to meno vo vzťahu k Bohu. A Anna meno znamená priazeň a milosť. A Anna práve uvedomujúci tú milosť Božiu a Božiu priazeň voči nej, hoci išla veľmi ťažkým životom a skúškami, ktoré si nevieme ani predstaviť, ona tou milosťou Božou žije, ona tou priazňou Božou žije na každý deň život radosný, chváliaci a užitočný v službe Pánu Bohu. Anna nenarieká, nekladie Bohu vyčítavé otázky, nerúha sa, nezahorkne, nezatvrdí svoje srdce voči Bohu a zlému osudu. Naučila sa uvaliť na Hospodina každú svoju starosť a dať mu do rúk každú svoju cestu. Vlastne prijať pre ňu tú jeho cestu, hoci je ťažká a náročná, no vo viere sa držať Božej ruky, že on učiní to najlepšie. Naučila sa a uverila, že Božie zámery s ňou sú myšlienkami pokoja, nie súženia. On sa stal jej budúcnosťou, jej prítomnosťou i budúcnosťou, jej nádejou. Prijala radu Joba, zvykni si s ním a maj pokoj, nech príde na teba to dobré. Príjmi zákon z jeho úst a zlož svoje reči jeho reči vo svojom srdci. A Anna tak koná každý deň. Každý deň sa naučila odovzdať sa Bohu. Každý deň sa naučila dávať mu najlepší čas, najlepšie sily, priestor v srdci ako pre to najväčšie dobro pre jej život. Ani na viera Boha nebola založená na tom, čo všetko mať. Mať muža, mať deti, mať rodinu, majetok, pohodlie, zdravie. Ale rozhodla sa aj napriek tomu, že veľa vecí v živote nemala, rozhodla sa tešiť sa z toho najväčšieho požehnania, chcela byť súčasťou toho Božieho plánu s jej životom, chcela ho naplňať. A preto, ako sme aj čítali, súčasťou jej viery sa stal pôst a modlitba. Nepostila, nemodlila sa preto, aby Pána Boha naklonila, urobil niečo pre ňu, aby už ten život mala šťastný, radosný po tej ľudskej stránke. Anna nechcela sklznúť k bláznostvu sveta, aby nepohrdla tým najvzácnejším. Modlitba viere je vyjadrenie srdca, že dôverujeme Bohu, že jeho cesta je tá najlepšia, požehnávajúca a presahujúca až do večnosti. A tomu sa musíme učiť. Viera je naša odpoveď, naše rozhodnutie sa. Aj keď okolnosti ukazujú, alebo svet ma vedie, že by som mal sa inak rozhodnúť, inak konať, mať iný postoj k tým veciam, čo prežívam, Anna sa rozhodla, že bude ukotvená vo viere a v nádeji. Nádej ukotvená vo viere v živého, mocného a milujúceho Boha je základom alebo základným bodom v ťažkej situácii. Práve viera a nádej nám pomáhajú oprieť sa o Boha, pozdvihnúť sa, napriamiť sa a kráčať ďalej vo svetle Kristovho kríža. Čeliť prítomnosti, ktorá je ťaživá, nejasná, často nechápeme, prečo sa to v našom živote deje. Tej prítomnosti ťaživej môžeme čeliť vtedy, keď máme jasný cieľ svojho života a keď smerujeme k nemu. A to je život večný. Pochopíme potom, že tento život není to, čím končíme. Alebo na čo sa máme sústrediť. Ale že vlastne pochopíme, že ten čas života, či bude krátky, či dlhý, je vlastne časom prípravy na ten skutočný život, ktorý nám Pán Boh pripravuje a vydobil krížom. Nádej prináša istotu, že život nekončí v prázdne, v zmare, ale má budúcnosť Božej vernosti a v splnení jeho prisľúbení. O nádeji nestačí čítať a hovoriť. Koľko ľudí pozná písmo? Koľko ľudí pozná naspamäť celé state písma? Ale neprežíva to. Nedovolí, aby to šlo do srdca, do života, aby sme si privlastnili tú nádej, aby sme okúšali Božiu moc, aby sme skúsenostne poznali, že Boh je dobrý, aby sme sa vydali tej Božej láske a tej nádeji, ktorá možno z ľudského hľadiska už tu nie je žiadna, ale u Boha je všetko možné. Anna vytrvalo hľadá Božiu prítomnosť. Túži po Bohu, túži po jeho slove. Nedovolí, aby tie životné okolnosti a situácia, ako jej život plynie, alebo neposvetená služba kňazov v chráme. Vieme, že Ježiš prichádza a narodí sa do naozaj takého temna Božieho ľudu, ale nie vonkajšieho, že sú zvieraní nepriateľom Ríma. Ale pretože už aj bohoslužba je len forma. Už v skutočnosti celým srdcom netúžia po Mesiášovi, ktorý sníme tie hriechy a ktorý očistí ten ľud a pripraví sebe ten ľud, majúci tie Božie cnosti. A napriek všetkému útlaku Ríma, nepochopenia všetkého, možno lahostajnosti okolia, Anna túži po Božej prítomnosti, po Božej blízkosti v dome modlitby, kde sa pravidelne pri bohoslužbe čítajú starozákonné zvitky, čítajú sa knihy Mojžišové, žálmy, čítaje sa Jobova kniha, čítajú sa všetky slova prorokov. A Anna vlastne v tej pravidelnej návšteve a takom prežívaní toho Božieho, čo sa jej za každým tom chráme dostane, prichádza aj do jej života to svetlo a vidí, že už len krátky čas, že je už tá chvíľa podľa toho všetkého, alebo že už prišla tá chvíľa, kedy vlastne pre Izrael prišlo to svetlo, to slnko spravodlivosti, ktoré má lekárstvo na svojich krídlach a prvoranie lekárstvo od hriechu. Nie budova, chrám, naučené ceremónie a obrázy priťahovali Annu, ale živý Boh Izraela verný v slove aj v skutku. Anna dobre poznala všetky Božie prislúbenia, ale vždy jej boli ako rajská hudba, ktorá prinášala do srdca, do života novú nádej, silu vytrvať verne až do konca. Mnohí ľudia si ani nevedeli predstaviť, že ju tam každý deň neuvidia, ten verš píta, a každý deň bola v chráme. Že ju tam neuvidia. Vždy ich pozbudil pohľad na modliacu sa Annu, ktorá napriek všetkému je práve tam, ale nie kvôli ľuďom. Je tam preto, že ju tam vedie Boží duch, že tam Boh pozdvihuje jej srdce, naplňa ju ovocím ducha, ktoré je vôňou pre mnohých, ktorí prichádzajú na bohoslužbu. Je vôňou života. Anna a Simeon sú vlastne adventistami, ktorí ukazujú, ako túžobne a bytostne očakávajú vytrvalo v stíšení sa pred Bohom, v prijatí všetkých tých okolností svojho života, túžobne očakávajú potešenie Izraela, vykúpenia, záchranu, a ten čas je už blízko. Bratia a sestry, nenechajme sa zmalomyselne tým, ako sa náš život vyvíja. Čo do neho prišlo, čo sme nečakali, alebo čo neprišlo, čo sme čakali. Ako a kam chce viesť Duch Boží svoje deti, nás? Odpoveď sa nehľadá ťažko. Duch Boží nás vedie domov. Duch Boží nám dáva poznať, ako Simeonovi a Anne, sa nám dáva poznať, ako to urobil pri Simeonovi a Anne. On naplňa našu veľkú túžbu po novom pravom domove, po ňom samom, lebo on je tým najväčším darom, tou najväčšou láskou, ktorú vyzeráme, ktorú očakávame. Tak ako Simeon a Anna túžobne očakávali na jeho prvý príchod s ostatkom ľudí, ktorí naozaj túžili po tom duchovnom vyslobodení, tak Boží duch pripravuje všetkých tých, ktorí sú vedení jeho duchom na nádej Ježišovho druhého príchodu. A tá nádej horí v ich srdciach. A tento Boží žiar bude priťahovať aj iných. Bude oživovať a prebúdzať k novému životu srdcia umrtvené hriechom. Lebo kde je život, kde je duch, tam je život. Nachádzame Annu plnú radosti, šťastia, nadšenia, rozpráva všetkým, vydáva osobné svedectvo, čo videla, počula, čoho sa dotýkala svojimi rukami, čo zmenilo aj tie posledné roky jej života a dalo vlastne jej životu vyústenie, zmysel. Ospevovala nebeskú lásku, ktorá sa sklonila v Ježišovi k zemi, k ľuďom, ku každému, aby nám prinavrátil stratený raj, aby nám dal istotu, že nás nič neodlúči od neho aj od našich milovaných. Anna túžila po záchrancovi, spasiteľovi, túžila po večnom živote, verila v skriesenie, verila v príchod, aj ten druhý príchod Krista. Vedela, že sa môže stretnúť so svojím mužom, ktorého tak krátko videla, lebo Boh tú moc má. Anino srdce spieva, jej mysel a ústa sú plné večného evanjelia. A čo, kto a čo je zmyslom evanjelia? Ježiš Kristus. On, ktorý zomrel za nás, aby sme my mohli pre neho žiť. A s ním raz večne žiť. Aké je, bratia a sestry, naše každodenné svedectvo? Čo my prinášame ľuďom? O Ani je napísané, že všetci v Jeruzaleme, ktorí chceli počuť, Anna im vydávala svedectvo. Bola stará žena. A predsa má široké pole pôsobnosti a začína tam, kde je. Začína tam, kde je. A prichádzajú ľudia do chrámu, aj pútnici, a ona zvestuje tú radosť, že sa narodil Mesiáš. Že prišiel, že sa sklonil, že Boh plní svoje sľuby. Častokrát máme na srdci toho tak veľa, čo sme počuli, videli, čo sme robili, čo sa dotýkali naše ruky, o čom premýšľame, čo srdcom prežívame, o čom všetko vieme a chceme s ľuďmi hovoriť, možno aj celé hodiny. Hovoríme, zdieľame sa, horlivo sa prieme o svoju pravdu, spoločne žasneme, tešíme sa, či smutíme nad tým, čo sa nevydarilo. A nestráca sa nám občas týchto rozhovorov Ježiš? A nie len vo všedné dni, ale aj v sobotu a v spoločnom zhromaždení. Je ešte stále Ježiš centrom nášho premýšľania, našich túžob a nášho bytia? Anna bola celý život naučená využívať dar času, vykupovať čas a teraz, hoci bola stará a slabá, robí to ešte s väčšou intenzitou a s väčším dôrazom. Vidí, že ak nenaplní tie roky, ktoré, alebo dni, ktoré ostávajú službou Bohu, oslavou Boha a svojim srdcom, ktoré ešte viac prilnie k Ježišovi, tak vlastne ten život je premárnený. Mnohí vyndú krstom a rôznym sú zapálení. A počase, ako píše aj podobenstvo rozsievačovi, starosti o svet a ťažkosti, prenasledovanie a rôzne iné naše nasmerovanie, to Božie slovo v nás ubíjajú. Ako využívala Bohom dané príležitosti vydávať svedectvo? Ako jej pomáhal pôst a modlitba pripraviť sa na službu Bohu, ale aj na to otvoriť sa Božej moci, aby v nej mohol konať až do konca svoje dielo. Lukáš píše, dňom i nocou slúžila Bohu. Povieme si, áno, bola už stará, nemala nič iné na práci a mala taký veľký dostatok času. Niekedy máme také dôvody. Prečo? Nie, skôr ako áno. Boh od nás nechce nemožnosti, ale očakáva, že to, čo je nám možné urobiť pre Božie kráľovstvo a záchranu inúcich, to bude Boh od nás aj vyhľadávať. Koľkokrát v noci, keď tam je slúžila dňom i nocou, my si myslíme, že musím chodiť a rozprávať. Ako asi v noci slúžila Anna Pánu Bohu? Praktizujete to, že keď sa v noci zobudíte, že sa modlíte, že tie Božie prislúbenia vlastne sa dovolávate pre bratov, sestry, pre vašu rodinu, deti, núčata, pre kolegu, pre ľudí, ktorých náhodne stretíte, ktorých chcete osloviť. Modlíme sa za to naozaj. Využívame aj ten čas bdenia a na to, aby sme naozaj modlitbe sa odovzdali Bohu a odovzdali mu aj našich blížnych. Pán Boh od nás nechce to, čo nemôžeme spraviť, ale očakáva od nás to, čo spraviť môžeme a máme. A tak občas si prehodnoťme ten deň. Koľko sme premárnili času na sociálnych sieťach, teraz je to moderné a takými rečami všelijakými, že do života toho človeka ešte viac rozvíri v ňom nepokoj z toho všetkého, čo sa deje a z tých neistôt, ako prinášam potešenie a povzbudenie. Vidíme každý to svoje pole, to miesto, ktoré pre nás Pán Boh vybral pre službu, Sme pripravení a ochotní konať. Často sa vyhovárame na slabosť a neschopnosť. Boh nás však uisťuje, že aj to najslabšie spojené s jeho mocou môže vykonať veľké a požehnané dielo. Anin príklad života v moci Svätého Ducha nám jasne ukazuje, že vždy je možné slúžiť Pánovi. Vždy je príhodný čas modliť sa a postiť za ukotvenie v Kristovi. Vždy je dôvod chváliť Pána a vydávať jasné svedectvo, ako Peter apoštol píše o tom, ktorý nás povolal zo tmy do predivného svetla. Život je úžasný dar, ktorý nemáme iba tak premárniť, premrhať. Je to neopakovateľný čas prípravy na stretnutie sa s ním. Staroba je výsada, boli sme u zubára, čítali sme si a mne sa to veľmi páčilo. Staroba je výsada, ale nie každému je dopriata. Dopriata. Že už to, že som stará, Pán Boh mi ešte uchováva rozum a určité síly, schopnosti, je dôvod k vďačnosti, ak naozaj ste dostali mnohí možno ten mail o cukríku, že ako dieťa dostane pakel cukríku v mladosti, v detstve a chytro hamta ani nevie, akú chuť to má, chytro. A keď sme už starí a ostáva nám pár rokov, alebo cítime, že sa naozaj končí, tak potom si tie cukríček 1, 2, tak v ústach dávame z boka na bok, vychutnávame si ho, ten život, premielame si to tak, aby naozaj aj to málo, čo máme, sme si vychutnali, lebo to môže byť už možno ten posledný cukrík, posledný deň. Pán Boh nám zaslúbil, že bude s nami, či máme 20, 30, 50, 80, alebo možno 100 rokov, stojí pri nás, ale my sa rozhodujeme každý deň, či my budeme stať pri ňom. On nám dokazuje svoju vernosť a je na nás, či sa rozhodneme my mu byť verní. Pretože daný nám je iba dnešok. Zajtrajšok už nie. Oslavujme ho za veľkú milosť, lásku a odpustenie. Oslavujme ho za nezaslúžený dar spasenia. Oslava je mocnou zbraňou proti zlu, proti nespokojnosti a sústredení sa na seba. Čo mňa veľmi oslovilo, je tento citát od Ellen White. Chvály bránia satanovi konať, no otvárajú dvere Božiemu pôsobeniu a Božej moci v nás. Chválme Pána, ďakujme, buďme vďační. Máme teraz žalmy. Keď čítame tie žalmy a stotožníme sa, dáme tomu čas a môžeme si čítať nahlas, aby prenikli aj do nášho sluchu, nielen očami, že preberiem. Keď je to sluchom, tak už to počujem, už sa tak nejako zamyslím nad tým, čo tam je napísané. Chválme a oslavujme Boha a otvárajme mu aj tým cestu k nášmu srdcu, aby pôsobil v nás vďačnosť. O Ani sú v Evanjelium podľa Lukáša iba 3 verše. No sú veľké a rozsiahle svojim obsahom. Naplnila v svojom živote, čo je priazeň a milosť od Hospodina. Jej život je prínosom a požehnaním práve vplyvom, ktorý jej život môže mať na nás všetkých. Jej príbeh nekončí jej smrťou. Jej príbeh pokračuje v živote všetkých, ktorí prijali Krista za svojho osobného spasiteľa a záchrancu. Denne sa otvárajú posvedzujúcej moci Božieho ducha, ktorá ich premieňa k obrazu Krista a pripravuje na stretnutie s ním. Anna i Simeón skúsenostne zažili, že viera a nádej založená na Božej láske a vernosti nezahambuje, ako píše apoštol Pavel. Boh vždy plní svoje sľuby. Niekedy nás tými ťažkosťami, problémami vytríbi pre niečo vzácne, pre niečo, čo by sme inak nikdy nezažili, nedocenili. A Anna videla, že aj keď prešla tým životom, ktorý bol ťažký, náročný, smutný, mnoho vecí stratila, mnohých veciach strádala, ale Boh a Kristus naplňal jej potreby. Boh a Kristus jej ten pohľad z toho trápenia, starosti pozdvihoval hore na to, čo každý deň pre ňu pripravil a čo pripravil pre ňu aj na večnosť. Boh vždy plní svoje sľuby. Stačí veriť a žiť. A to prajem aj nám. Rada by som sa rozlúčila básňou, aj keď už dneska jedna zaznela, ale ja mám básne rada, veľmi ma oslovujú, takže mám takú novú, ktorá ma veľmi oslovila aj k tejto téme. Svätý a hriešný zároveň, padajúci a milosťou Krista ospravedlnený. Taký, o Bože, deň čo deň je človek tu na tejto zemi. Tam k výšinám nebeským chce k tebe svojho ducha povzniesť, často do hlbo klesá, keď strháva ho pýcha či hriechu lstivá neresť. Ako by stále svetlo a tieň nad nami tu vládne, vlaha a potom zase suchá zem, dni ako plné klasy a zase iba prázdne. Pán však bojovať dobrý boj každého z nás povoláva a núka nám všetkým celú výzbroj ducha a Božích detí práva. Ale tu je ruka ponúkaná, čo prebodol ju ostrý klin. Spasenie máme v ranách Pána a v jeho rúchu zmilovania v kríži, čo z lásky niesol Boží syn. Pri boji skúšoch Boh verný je a mocne chráni, keď srdce chveje sa a ľaká. Vždy novú silu dáva duši, ktorá ho s túžbou vyzerá a trpezlivo čaká. Kto vieru si zachová, dokonca vytrvá, hoc pre Krista tu aj všetko stratí, ten korunu víťazstva na hlave poniesie, keď spasiteľ Ježiš po verných príde. Veď tak, ako slúbil, on opäť sa vráti. Amen.